Mulțumiri, fratele Beard, se vede că tu ai avut rangul unui general. Este... Tu ai fost un soldat hotărât. Altfel nu ne-ați fi învins. Acest lucru s-a întâmplat fiindcă eu încă nu eram soldat. Noi suntem mulțumitori Domnului și pentru astfel de mărturii. Eu doresc ca să spun foarte scurt ceva. Fratele Burt este acel bărbat care a fost responsabil pentru contactele din SUA. Eu sunt mulțumitor Domnului și lui pentru acest lucru. Eu în Salzburg și în Zürich am reamintit-o foarte scurt. A fost de prima dată în toate zecile de ani din trecut că s-a deschis o astfel de ușă și niște oameni, în special un om care este foarte sus în mișcarea carismatică, care vede doar niște mii de oameni în fața lui și care jonglează doar cu milioane de dolari, un astfel de bărbat are dorința ca totul ce știu eu despre fratele Branham, eu să-i o spun. Chiar și pe drumul de la aeroport spre el mi-a fost spus: noi dorim ca să știm totul ce știi tu despre William Branham. În această, înainte de masă ale duminicii, unul dintre bătrâni a spus: noi cu toții dorim ca să știm ce știi tu despre William Branham. Și la miază, această milionară, sora Jackie, a spus: fratele Frank, păstorul meu dorește ca să audă totul ce știi tu despre William Branham. Și păstorul era pe la stânga mea. Eu cu adevărat am putut ca să spun prin experiență, din toate trăirile mele, am putut ca să spun ceea ce a făcut Dumnezeu. Au fost puse și unele întrebări pe care eu cu ajutorul lui Dumnezeu am putut ca să dau și un răspuns. Eu am văzut că acel bărbat care ședea în fața mea nu a pus batista din mână și a șters lacrimile ba pe stânga, ba pe dreapta. Și când eram aproape gata, el a spus, și eu doresc ca să fac o mică observație, ceea ce a spus fratele Frank este adevărul. Eu eram în Chicago și am fost în adunările fratelui Branham și pot ca să mărturisesc că ceea ce a fost spus aici în acest loc este adevărul curat. Atunci acest predicator, acest predicator carismatic mi-a spus: în această seară tu trebuie ca să spui întregii biserici ceea ce mi-ai spus mie astăzi la masă. Și puteți ca să vă închipuiți o sală precum este toată locul de parcat și unde sunt parcați oamenii, este de două ori atât de mare precum este locul la real. America este America. În orice caz, fratele Burt mi-a mărturisit: această biserică a avut o zi ale binecuvântării împreună cu Dumnezeu. Domnul a deschis niște uși și mi s-a spus că va fi transmis peste 8 canale de televiziune și mulți vor auzi și vor vedea ceea ce este spus. Eu sunt mulțumitor Domnului pentru ușile deschise. Până acum a fost în America situația în felul următor. în special în America de Nord, că unii nu au mers destul de departe, ceilalți mergeau prea departe, unii au refuzat, unii au devenit fanatici, dar ca să păstrez un echilibru din punct de vedere ale credinței, acest lucru nu era cazul. Eu eram foarte întristat, fiindcă chiar în această țară în care Dumnezeu a putut ca să folosească pe fratele Branham, în această trezire după cel de-al doilea război mondial, când încă nu se auzea pe altcineva, îngerul Domnului a venit la fratele Branham în 7 mai 46 și i-a zis: eu vin de la Domnul ca să-ți transmit trimiterea. În acest mod a început trezirea cea mai minunată de când a fost scrisă Biblia. În a doua jumătate ale secolului nostru, toți evangheliștii mari care aduc roadele astăzi și-au luat inspirația și totul ce au împărțit cu alții au avut-o dintr-o adunare ale fratelui Branham. Ei au văzut că Dumnezeu este cu adevărat același și Sfânta Scriptură este aceeași adevărată și astăzi. Și Domnul își dovedește cuvântul Lui. Eu sunt mulțumitor, fiindcă eu știu că timpul se apropie de sfârșit. Cu adevărat se apropie de sfârșit. Eu nu doresc ca să-L sperii pe cineva, dar cine dorește ca să-L slujească pe Domnul, trebuie ca să înceapă astăzi. Cine dorește ca să-L urmeze pe Domnul, a avut timp de răgaz de ajuns în trecut. În momentul în care Dumnezeu vorbește prin cuvântul Lui cu noi, timpul nostru ca să stăm pe gânduri a trecut. În acel moment trebuie ca să te decizi pentru El sau împotriva Lui. Dacă noi privim în ceea ce se întâmplă în jurul nostru, doresc ca să reamintesc doar un singur punct. În timpul în care eu am vorbit și scriu cu privire la o temă, eu scriu despre Trinitatea și acum Papa din Roma vrea ca să facă din Trinitate o pătrime. Am citit-o în diferite ziare, am citit-o în diferite reviste, în Welt am Sonntag, este un ziar în Germania. 42 de cardinal, 500 de episcop și Mama Teresa doresc ca Papa înaintea anului 2000 să o declare pe Maria ca o salvatoare. Milioane cer o slujbă pentru Mama lui Dumnezeu. Și acum fiți atenți, aici este scris negru pe alb. Din treimea se poate face o pătrime cu Maria, ea să fie fica Tatălui, să fie mama Fiului și să fie mireasa Sfântului Duh. Un om să se gândească odată. Și cei mai mulți se opresc și nu mai gândesc absolut nimic. Aceeași Maria să fie fica Tatălui, până acum ea este mama lui Dumnezeu și acum ea este fica lui Dumnezeu și după aceea va fi mama Fiului și va fi mireasa Sfântului Duh. Eu nu știu ce gândiți voi, dar acest bărbat întrece toate limitele, astfel încât acum oamenii trebuie ca să vadă, ca să se poată deschide niște ochi. Adevărul dumnezeiesc trebuie ca să stea în fața acestei minciuni. Nu niște argumentări, ci adevărul eliberează. Adevărul este cuvântul lui Dumnezeu și nimic altceva. Eu nu știu, dar în mine este o mânie sfântă. Am rugat pe frații din Burgenland ca să-mi aducă o carte din Salzburg cu privire la acești sfinți ale Bisericii Romano-Catolice. Eu pretutindeni este scris despre sfinți, este scris, de prima dată este cuvântul legendă. Iar după aceea urmează legenda. O legendă minunată și prețioasă. O legendă prețioasă. Comparați cele auzite cu cuvântul lui Dumnezeu cu privire la Maria de prima dată, după apocrife, dar ce avem noi de a face cu izvoarele apocrife? Primește binecuvântarea Domnului, eu îți aduc o ramură din paradis. Apostolii au îngenunchiat și Maria i-a binecuvântat. Har și cinste, gândiți-vă că eu să fac mamei mele, dar ea a răspuns, precum ai învins tu moartea și vei conduce în vecii vecilor, tot astfel se va întâmpla și cu trupul mamei tale și va șede la dreapta ta în vecii vecilor. Și când Maria mergea aceasta este doar hulă dumnezeiască. Domnul nostru a fost detronat, ea este împărăteasa cerului, ea este mijlocitoarea, ea este mare preoteasă. Atunci oamenii mă întreabă pe mine, cine este anticristul? Acela care s-a prenosat peste totul ce este Dumnezeu și vrednic de rugăciune. Unul trebuie ca să deschidă gura. Și poate că îmi voi arde gura. Este mai bine ca eu să-mi ard gura și oamenii să afle adevărul, decât toți să decadă acestei minciuni, fiindcă n-au crezut adevărul. O astfel de carte ar trebui ca să fie aruncată undeva. Dar din când în când este bine ca să citești ce fac și au făcut acești oameni ca să un exemplu vă dau. Am făcut comparația în universitate din Varșovia. Fratele Maynard era prezent. Acel profesor m-a întrebat în pauză dacă studenții și ei ar avea niște întrebări și vor primi un răspuns. Eu am zis profesorului, eu aș fi fost mai bucuros astfel încât această întrebare să nu-mi fi fost pusă. Ca dintr-un pistol, Domnul m-a ajutat și mi-a dat locul biblic. Ioan 3:13. Nimeni nu s-a înălțat în cer decât singurul care a venit din cer și Fiul omului care este în cer. Dar El a permis că eu să spun și mai departe, să mai vorbesc. Eu am mai întrebat, voi ce așteptați? Că eu să cred tradiția sau cuvântul lui Dumnezeu? Răspunsul era foarte ușor. Dar haidem ca să lăsăm aceste lucruri la o parte. Noi ne-am adunat aici în acest loc ca noi să-L întâlnim pe Dumnezeu în cuvântul Lui. Noi suntem aici ca să credem precum spune Sfânta Scriptură. Noi suntem aici ca să primim o corectură și o învățătură din partea Domnului. Noi suntem aici ca să primim informații din partea lui Dumnezeu. Noi ne-am adunat aici astfel încât Dumnezeu să-și poată atinge ținta Lui cu noi cu toții. Eu mă gândesc la cuvântul Domnului. Eu doresc ca să mai citesc încă un verset biblic. Era idolatria motivul din care Israelul a plecat din țara făgăduită. Ei nu au vrut ca să-L creadă pe singurul Dumnezeu, ci fiindcă ei au practicat idolatria. Haidem ca să vă citesc eu acest verset biblic, astfel ca și voi să știți că acest lucru este scris în Biblie. Printre cele 12 blesteme din Testamentul Vechi, este scris în Deuteronom, versetul 15, blestemat să fie omul care va face cu un chip cioplit sau un chip turnat, căci este o urăciune înaintea Domnului, un lucru ieșit din mâini de meșter și care îl va pune într-un loc ascuns, și tot poporul să răspundă, amin. Acesta este primul blestem din cele 12 blesteme. În capitolul 28, versetul 14, și nu te vei abate nici la dreapta, nici la stânga, de la toate păruncile pe care vi le dau astăzi, ca să vă duceți după alți dumnezei și să le slujiți. Versetul 15, dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile Lui și toate legile Lui pe care ți le dau astăzi, iată toate blestemurile care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Cei care au vizitat odată Israelul aud de acest nisip care este purtat de vânt, este de fapt un blestem care este adus din deșertul Zahara și toată țara toată țara roditoare a fost transformată într-o țară neroditoare. Dumnezeu nu poate binecuvânta dacă poporul lui nu este ascultător. În cazul contrar, oamenii ar merge pe drumurile lor și ar crede că este după plăcerea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate doar ca să ne binecuvinteze pe cărările pe care ni le-a arătat în Scriptura Lui. Și noi trebuie ca să umblăm pe cărările Lui. Și noi trebuie ca să ne gândim la El pe cărările Lui. Numai în acest mod El poate ca să se gândească la noi și să fie pe cărările noastre împreună cu El. Din 29, Deuteronom 29, versetul 17. Ați văzut urăciunile și idolii lor, lemnul și piatra, argintul și aurul care erau la ele, să nu fie între voi, să nu fie între voi nici bărbat, nici femeie, nici familie, nici seminție a căror inimă să se abată azi de la Domnul Dumnezeul vostru, ca să se ducă la să slujească dumnezeilor neamurilor acelora. Să nu fie printre voi nicio rădăcină care să aducă o travă și pelin. Versetul 24. Până la 27 sau 28. Toate neamurile vor zice: pentru ce a făcut Domnul astfel țării acesteia? Ați citit și voi cu toții? Ați auzit cu toții? Toate neamurile vor zice: pentru ce a făcut Domnul astfel țării acesteia? Pentru ce această mânie aprinsă, această mare urgie? Aceasta este o întrebare. Care este, pentru ce acest lucru, această mare urgie? Versetul 25. Și li se va răspunde: pentru că au părăsit legământul încheiat cu ei de Domnul, Dumnezeul părinților lor, când i-a scos din țara Egiptului. Pentru că s-au dus să slujească altă dumnezei și să se închină înaintea lor, dumnezei pe care ei nu-i cunoșteau și pe care nu li-i dăduse Domnul. Aici este răspunsul lui Dumnezeu. Pentru că s-au dus să slujească altă dumnezei și să se închină înaintea lor, dumnezei pe care ei nu-i cunoșteau și pe care nu li-i dăduse Domnul. De aceea s-a aprins Domnul de mânie împotriva acestei țări și a adus peste ea toate blestemurile scrise în cartea aceasta. Domnul i-a smuls din țara lor cu mânie, cu urgie, cu o mare iuțime și i-a aruncat într-o altă țară, cum se vede azi. oamenii ar dori ca să fie totul foarte simplu, dar așa nu poți să trăi cu Dumnezeu așa. Dumnezeu lucrează cu noi, nu noi cu El. Nu noi spunem Lui ce are El de-a face, ci El ne spune nouă ce avem noi de-a face. Ei doresc ca să facă și mai mulți idoli. Sunt deja destui sfinți, este un registru întreg acolo, zilnic, sunt 10 și mai mulți sfinți zilnic cărora ei se roagă. Pretutindeni locurile de perilinaj. Ce este acest lucru? În prima și a doua poruncă Dumnezeu a spus, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din Egipt, din robie. Tu să nu-ți faci alți idol și să n-ai idol lângă mine. Eu sunt un Dumnezeu gelos, tu să nu-ți faci nicio icoană sau vreun semen față de ceea ce este sus în cer sau jos pe pământ sau în ape sau sub pământ. Să nu te închin lor și să nu le sluzești. Ei, acești oameni, spun, noi ne rugăm, noi nu ne încinăm Mariei, în fața Mariei, ci noi o cinstim doar. Noi să ne certăm despre noțiuni. Unde este aici granița față de idolatrie și altceva? Dumnezeu a spus, eu nu dau cinstea mea altuia, eu sunt Domnul, eu sunt singurul Dumnezeu și așa și rămâne. Există doar un singur mijlocitor între Dumnezeu și Domn și acesta este omul Domnul Iisus Hristos. Este un singur mare preot și acesta este Domnul Iisus Hristos. Și la dreapta lui Dumnezeu șede unul singur și acela este cel care a învins moartea și iadul. Și dacă citiți în Biblie, Maria nu are este scris, de exemplu, că Iosif nu a avut contact sexual cu ea înaintea nașterii lui Iisus, dar după aceea a avut 4 fii, sunt enumerați cu numele și am avut și alt. Poți ca să spui acest lucru, că comuniștii și ateiștii îi poți înțelege pe undeva. Atâtea lucruri care nu se potrivesc au făcut ca oamenii să-și piardă credința în Dumnezeu din pricina acelora care au pretins că ei cred pe Dumnezeu și au făcut lucrările satanei. Goebbels a zis doar amin, Hitler de asemenea. Dar cui au zis ei amin? Ei au zis amin la ceea ce noi credem că acum a sosit timpul ca să dăm o chemare afară. Și anume, chiar sus, în sferele de sus, să vină ce va vrea ca să vină. Dumnezeu este un singur Dumnezeu, El poate ca să se descopere cum va vrea și unde va vrea, ca Tată în cer, pe pământ, în Fiul, în noi, prin Duhul cel Sfânt. El este Creator, El este Împărat, El este Judecător, El este totul în toate și în toți. Noi nu dorim ca să intrăm mai în detaliu în această temă, dar eu am fost mișcat și mi-aș fi dorit ca Dumnezeu să-și miște mâna Lui, dreapta Lui, astfel încât să se mai întâmple încă ceva, astfel ca oamenii să fie atenți și să se întoarcă de la Antichrist și să privească pe Hristos. Fratele Bert, scuză-mă, dar cineva a produs o fotografie cu 3 numere de 6 pe frunte a unui bărbat și a scris că în jurul anului 2000 acest bărbat va fi cu acele 3 numere de 6. Acești oameni, cum au citit ei Biblia, acest bărbat este deja și conduce peste toți împărații pământului. Dar merge cineva la Roma, dacă n-ar exista un Vatican, atunci toți ar veni la Bonn sau la Paris sau în Viena. Nimeni nu ar merge la Roma, dar fiindcă Vaticanul este în Roma și politica mondială este făcută în Vatican și religia mondială este fabricată tot în Vatican, din acest motiv toate drumurile duc la Roma. Dar doar un singur drum duce afară și acesta este Iisus Hristos. El este calea, adevărul și viața. Eu am spus-o deseori. Cine are descoperirea lui Iisus Hristos și anume, cine a primit prin descoperire și a trăit prin descoperire, cine este acest Iisus? Ca următorul punct vine, cine este Antichristul? Un lucru este în directă legătură cu celălalt. Atunci se desparte lumina de întuneric și fiecare știe unde a ajuns. Dacă Dumnezeu i-a descoperit-o. Încă câteva versete biblice din Sfânta Scriptură, noi ne adunăm într-un scop minunat. Ultima întrebare ale acestui frate și prieten carismatic, domnul Franklin, aproximativ 30 de ani, când eu i-am spus în acea discuție la masă ceea ce i-a fost spus fratelui Branham în 11 iunie 33, și anume, precum Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea celei primei veniri a lui Iisus Hristos, tot astfel tu ești trimis cu un mesaj înainte celei de a doua veniri a lui Hristos. Mai departe n-am ajuns. Ca dintr-un pistol, acest bărbat a întrebat, care este mesajul? Care este acest mesaj? Vedeți? Dumnezeu folosește totul. El are nevoie de un Bird, de un Peyton. Dumnezeu are nevoie de niște încheieturi, astfel încât ca să aibă loc niște contacte cândva. Este a sosit timpul ca Dumnezeu să vorbească pe plan mondial și dacă este scris că Evanghelia veșnic valabilă va fi predicată tuturor neamurilor, națiunilor și tuturor popoarelor, atunci acest lucru este adevărat, atunci acest lucru trebuie ca să se împlinească. Dumnezeu va garanta acest lucru. Noi, ca popor, am crede că această împărțire a Europei, ale țării noastre, va avea un sfârșit. Peste noapte pot ca să se schimbe unele lucruri. Dumnezeu nu are nevoie de timp mult, ci El are nevoie doar ca să sosească timpul hotărât de El. Și atunci lucrurile se vor întâmpla. Mâine dimineață, dacă va vrea Dumnezeu, vă voi citi o scrisoare din Africa de Sud. Eu am zâmbit un pic când l-am citit. Fratele Frank, eu am mărturia că tu vei fi răpit. Așa. Pavel a spus, fie că trăim sau murim, noi suntem ai Domnului. Aici nu este vorba despre moarte sau viață, ci este vorba ca noi să trăim pentru Domnul. Numai în acel mod putem muri împreună cu Domnul. Adevărul trebuie ca să fie pus pe sfeșnic în mijlocul acestei lumi mincinoase și Evanghelia veșnic valabilă să fie vestită fără doar și poate, fără compromise. Noi suntem gata pregătiți ca să mergem tot drumul împreună cu Domnul. Prețul poate ca să fie mare, dar acest preț a fost deja plătit de partea Domnului nostru. În Deuteronom 4 este scris, Deuteronom 4, din 28 decembrie, niște ani în urmă, mi-a fost mare acest cuvânt. și de atunci el mă urmărește. Adu-ți aminte de ziua când te-ai înfățișat înaintea Domnului Dumnezeului tău la Horeb. Când Domnul mi-a zis, strânge poporul la mine, căci vreau să-i fac să audă cuvintele mele. Nu ca Moise să-și dea tălmăcirile lui cu privire la cuvântul, ci Domnul însuși a vrut ca să vorbească cu poporul lui. Strânge poporul la mine, căci vreau să-i fac să audă cuvintele mele, ca să învețe să se teamă de mine tot timpul cât vor trăi pe pământ, și să învețe și pe copiilor și să le păzească. Ce este scris în Evrei? Mesajul îmbucurător nu i-a ajutat, fiindcă cele auzite n-au fost crezute, ci ei au plecat în necredința lor. Și Dumnezeu, care le-a dăruit o astfel de țară minunată și i-a arătat și lui Iosua împărțirea acestei țări, trebuia ca să spună, fiindcă voi ați călcat cuvântul meu, a zis Dumnezeu, fiindcă m-ați bajocorit în acest mod pe mine, ca Domnul, pe Dumnezeul vostru, care v-a scos afară din toate popoarele și din toate națiunile, care v-a eliberat, care v-a dăruit îndurarea. Cine a făcut ca să facă mai multe lucruri pentru acest popor decât Dumnezeu însuși? Și ca după aceea, acest popor al lui se întoarce și se încină idolilor. Cine a citit această istorie ale trecutului știe că toate învățăturile au fost discutate în secolul al treilea și al patrulea. Aceste nu vin din Testamentul Vechi, povestirile religioase. În cer nu a fost născut un fiu, așa ceva nu se poate. Dar Domnul este Dumnezeu și nimeni altcineva. El s-a descoperit. În știrile israeliene se face câteodată publicitate pentru niște lucruri care le poți cumpăra. E un pic de business în toate afacerile, dar și semnul unui pește. Dar de desubtul este scris un semn ale creștinilor. Nu un semn ale creștinilor. Semnele creștinilor din trecut au fost dovezile pe care Domnul însuși le făcea în mijlocul lor. Este scris în Deuteronom, capitolul 4, în versetul 18. Sau chipul vreunui dobitoc care se tărește pe pământ, sau chipul vreunui pește care trăiește în apele de desubtul pământului. Dumnezeu a interzis acest lucru. Atunci mie să-mi spună cineva că creștinii cei din tăi care erau din iudei au un semn ca să se recunoască? Nu, și iarăși nu. Creștinii, cei din tăi, s-au cunoscut în Duhul și au avut o legătură interioară între ei și cu Dumnezeu. Ei au știut cine este un frate și o soră. ei nu au avut nevoie nici de o cruce și nici de un pește, un semn ale unui pește. Ei au avut un semn ale Dumnezeului celui viu în mijlocul lor. Și Domnul a binecuvântat. Dar au existat întotdeauna două feluri de chemări. Dumnezeu a adunat și a chemat când El a vorbit printr-unul dintre ucenicii Lui, poporului Său. Dar au mai existat și alții care erau împotriva lui Moise și ei au încercat ca să adune poporul, dar nu ca Dumnezeu să vorbească cu poporul, ci aceștia au dorit ca să aibă o influență asupra poporului. Ei au zis, Moise și Aaron pretind prea mult și noi suntem prezenți. Iar Domnul a trebuit ca să spună prin Moise, nu vă este de ajuns că voi ați primit o slujbă, acum voi sunteți atât de îngânfați. Moise a dorit ca să îi cheme, dar ei n-au vrut ca să vină. Noi nu dorim ca să ne arunci nisip în ochi. Ei nu au mai avut nevoie de nisipul în ochi. Ei au avut-o deja în ochi. Vedeți? Argumentele erau prezente. Din două motive diferite poți ca să aduni poporul lui Dumnezeu. Odată, ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu și prin credință să creadă în adâncul inimilor lor acest cuvânt și, pe de altă parte, ca să faci ceva, o cărtire împotriva lui Dumnezeu, astfel încât ca să se nască diferite partide. În acest mod, binecuvântarea lui Dumnezeu nu mai poate curge precum a fost în trecut. În Deuteronom 16, aceste lucruri sunt foarte bine scrise, mai bine spus, în Numeri 16, Numeri 14 acum. Moise și Aaron au căzut cu fața la pământ în fața întregii adunări a copiilor lui Israel, care era strânsă la olaltă. Ei erau foarte întristați de cele întâmplate în biserică. Dacă ceea ce se întâmplă în biserică nu te doare, atunci noi trebuie ca să ne întrebăm dacă noi suntem o parte ale bisericii. Dacă suntem o parte ale bisericii, atunci suntem mădulare ale trupului lui Iisus Hristos și un mădular este în legătură cu celălalt mădular. Și atunci se împlinește, dacă un mădular are niște dureri, atunci tot trupul simte această durere. Și dacă un mădular este cinstit, atunci tot trupul este cinstit. Acest lucru s-a întâmplat cu mine, dacă s-a întâmplat cu un alt mădular, fiindcă și eu sunt un mădular în trupul Domnului. Versetul 10 în Numeri 14. Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre. Când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea tuturor copiilor lui Israel. În ultimul moment, Dumnezeu a intervenit. El nu a permis ca aceste cărtiri să meargă atât de departe, astfel ca bărbații lui Dumnezeu să fie uciși cu pietre. Domnul s-a arătat în slava lui asupra cortului. Mai departe este scris în versetul 11. Și Domnul a zis lui Moise, până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? Credința întotdeauna este în legătură cu încredere și cu ascultare. Credeți în Dumnezeu și credeți prorocilor. Puneți-vă încrederea în proroci și în Dumnezeu. Dumnezeu folosește gura unor proroci ca să vorbească poporului său, fiindcă cuvântul este trimis întotdeauna prorocilor evangheliștii. În zilele noastre ar mai citi încă o dată Scriptura, atunci ar fi bine încă o dată să o mai citească și în timp ce se roagă. În Numeri 14, de la versetul 21 până la 23, dar cât este de adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umplea tot pământul, atât este de adevărat cu toți cei ce au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și totuși m-au ispitit de 10 ori acum și n-au ascultat glasul meu. Toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da, și anume toți cei ce m-au nesocotit nu vor vedea. Cine nu îl crede pe Dumnezeu, îl face de râs, îl bajocorește. Acest om face ca și când cuvântul lui Dumnezeu nu are ce să-i mai spună. Cuvântul lui Dumnezeu este o poruncă pentru fiecare om care face parte din rândul poporului lui Dumnezeu. Nimeni nu are un drept particular în fața lui Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu există un singur drept și acesta este dreptul dumnezeiesc. Și Dumnezeu trebuie ca să-și atingă ținta lui și în cadrul bisericii. Numai în acest mod o poate duce la desăvârșire. După aceea Israelul și după aceea cu toate popoarele și cu toate limbile și cu toate națiunile. Nimeni din rândul acelora care au văzut semnele și minunile, care au văzut lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu, fratele Newman Payton și fratele Eugene Byrd, au existat mulți în Statele Unite ale Americii care, la fel ca în zilele lui Moise, au văzut lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu și care au și trăit-o. Au existat foarte mulți. Fratele Branham a spus, peste 10 milioane ascultă mesajul pe care le aduc pe tot pământul. Dar ce au făcut ei cu această auzire? După deschiderea celor 7 peceți, ei l-au bajocorit pe fratele Branham, l-au boicotat, doar acolo fratele din Phoenix, pe care îl cunosc foarte bine, a fost acel băiat care i-a ținut ușa încă deschisă și a sosit și ziua când fratele Branham trebuia ca să spună, acum și voi sunteți hotărâți ca să ieșiți din această reuniune ale evangheliștilor și să faceți o organizație. Și eu vă spun, Dumnezeu vă va părăsi. Ce mai rămâne este doar o amintire. Ce am eu din niște amintiri de ceea ce a făcut Dumnezeu cu alții și în alții. Tu nu ai nevoie de niște amintiri, ci noi avem nevoie de o trăire nouă cu Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu lucrează. Ceva lucrează. Este aproape și se va întâmpla. Dreapta Domnului se va ridica și dreapta Domnului va fi înălțată. Și eu vă pot spune deja astăzi, precum o spune cuvântul, dreapta Domnului este glorioasă, victorioasă. Așa este scris și așa va și fi. Dumnezeu are ultimul cuvânt de spus, dar precum este scris aici, toți aceia care au trăit și trăiesc aceste minuni ale lui Dumnezeu, care au văzut semnele și minunile și totuși nu au crezut mesajul dumnezeiesc și nu l-au luat în serios. Există oamenii care spun, nu știu exact dacă învățătura este adevărată, dar important este ca să fii salvat. Dar dacă Dumnezeu ne-a salvat, atunci nu doar din păcat, ci din necredință, din ducerea în eroare, El ne-a spălat în baia de apă ale cuvântului Său și ne-a curățit prin sângele Lui, cel sfânt și scump, căci trei mărturisesc Duhul, apa și sângele, și acești trei sunt uniți. Și această mărturie dumnezeiască, noi suntem obligați ca să o primim. Noi, cum am reamintit-o deja, acești bărbați mari și-au zidit împărăția proprie în cadrul împărăției dumnezeiești și ce-a mai rămas? Niște reuniri noi, garduri noi, denominațiuni noi. Și dacă nu mai pot mișca, se oprește totul. Noi avem nevoie de o mișcare sau de o forță, de o putere care vine de la Dumnezeu. Dar lucrurile care sunt mișcate de oameni se opresc când oamenii nu se mai mișcă. Dar Dumnezeu dorește ca să mai miște încă o dată cerul și pământul. Astfel este scris în Hagai, este scris și în Evrei. Acolo Dumnezeu va cuprinde tot cerul și tot pământul. Și mai este scris, atunci cerul va fi, pământul își va aduce roadele lui. Cerul va sluji pământului. Precum a fost trimisă ploaia de cea timpurie, tot astfel va fi trimisă și ploaia târzie. Dumnezeu nu socotește timpul necredinței. Fratele Brenem, în 46 și în 47 a venit cu slujba aceasta din partea lui Dumnezeu. Atunci penticostalii trinitari au spus, vino la noi, și cei unitari au spus, vino la noi. A fost o luptă. Acolo frații conducători s-au mai certat împreună, ca și cum s-ar certa doi cocoși pe gunoi. Dar fratele Brenem stătea în fața lui Dumnezeu și Domnul i-a arătat doi pomi plini de roade, de sus până jos. Și el a văzut în această arătare cum a mers la acești doi pomi, cum a pus mâna, a prins cu o mână un pom și cu cealaltă mână a prins celălalt pom. Și a scuturat acești pomi și trebuia ca să se aplece, fiindcă roadele erau atât de minunate și cădeau pe el și lângă el. Atunci, el nu a făcut după plăcerea unuia sau celuilalt. El a spus: fraților, Dumnezeu m-a trimis pe mine ca eu să stau chiar între voi și să vă slujesc tuturor. Tot astfel s-a și întâmplat. El nu a avut vreo religie, n-a început o direcție de credință. El a stat exact între ei și a adus mesajul Dumnezeu tuturor. Dar aici este și punctul. În acel moment când noi ne bazăm pe un țărâm dumnezeiesc făgăduit, trinitarul nu mai poate crede și unitarul încă nu mai poate crede. Ei s-au opus lui Dumnezeu. Ei trebuie ca să creadă ceea ce spune Dumnezeu. Dumnezeu nu va întreba pe nimeni de părerea unui om, ci Dumnezeu va judeca doar după cuvântul Lui. Astfel a zis și Domnul nostru Iisus: în acea zi, nu eu voi fi judecătorul, ci cuvântul pe care eu vi l-am predicat sau vi l-am spus. El vă va judeca în acea zi. Acest cuvânt va fi judecătorul. Dacă cuvântul, dacă Dumnezeu trimite un mesaj profetic, atunci ca El să ne scoată afară din tot Babilonul, care este pe dos, și să ne pună pe un țărâm dumnezeiesc ale cuvântului lui Dumnezeu. Tot restul trebuie ca să rămână în urma noastră. Noi nu putem ca să luăm aluatul veci acru pe acest țărâm dumnezeiesc. Acest lucru au știut deja israeliții când erau în Babel, cântați-ne niște cântece din Sion. Răspunsul era foarte clar și limpede și foarte... Cum putem noi ca să cântăm cântecele Domnului nostru pe un țărâm străin? Ei au fost atât de respectuoși că au lăsat arfele în pomni până când ei erau din nou în Sion și templul era zidit și rânduiala dumnezeiască era refăcută. Abia atunci a venit binecuvântarea lui Dumnezeu peste poporul său într-un mod deosebit. Același lucru trebuie ca să o facem și noi. Nu are nicio importanță ca să facem muzică multă pe un țărâm străin nebiblic, ci noi trebuie ca să ne întoarcem la Domnul, să-mi adun poporul meu astfel ca eu să le spun cuvântul meu, nu niște tălmăciri ale acestui cuvânt, ci cuvântul original ale Dumnezeului nostru, precum a ieșit evangeliștilor lumești. Dar eu aduc și speranța mea în această legătură că va veni o întoarcere, că acești frați care cu adevărat au o slujbă, ei au o slujbă din pricina fratelui Brenem. Peste 200 de evangeliști au existat deja în anii 50, în 48, de exemplu, cu ajutorul lui Oral Roberts, a început această zidire. Acestea au fost niște rezultate ale trezirii pe care Dumnezeu a dat-o prin fratele Brenem. Duplessis și toți ceilalți. Și unde a rămas poporul? Fiecare perlinează către Roma, fiecare dorește ca să aibă un nume, nimeni nu dorește ca să plătească prețul, nimeni nu dorește ca să poarte ocara lui Iisus, ocara din pricina numelui lui Iisus, dar cine a devenit o proprietate ale Domnului nostru. Dacă Moise a purtat ocara lui Hristos și a respectat-o ca fiind mai prețioasă decât toate averile din Egipt, atunci ce să se întâmple cu tine și cu mine? Noi nu dorim un respect aici în această lume, precum a scris Pavel către Galateni în 1 Corinteni, versetul 9 și versetul 10. Dacă eu caut respectul oamenilor, atunci eu nu mai sunt un slujitor al lui Hristos. Cine este de părerea că vestirea Evangheliei este un lucru ușor, acela încă nu știe despre ce vorbește. Vestirea cuvântului lui Dumnezeu nu are o comparație pe acest pământ. Niciun președinte, niciun politician, niciun cancelar, niciun președinte, niciun om pe acest pământ poartă o astfel de răspundere care are o chemare dumnezeiască la slujbă. Și din acest motiv, această teamă sfântă, aici nu este vorba despre un popor, despre o națiune, că este vorba iar de o alegere politică. Aici este vorba ca să fii sau să nu fii. Aici este vorba că treci peste acest timp pământesc în veșnicie. Din acest motiv, această răspundere foarte mare în fața Domnului în zilele noastre. Eu sper ca frații din Statele Unite să își dea seama și să-și pune această întrebare, întrebarea. Care este mesajul care va premerge cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos? Care este acest mesaj? Și dacă noi am putea ca să împărțim acest lucru cu ei, se poate întâmpla ca Domnul să cuprindă aceste 5 slujbe și noi să putem sluji împreună Domnului. Acest lucru nu înseamnă ca un bărbat să facă totul sau să poată face totul. Nu, nu. Dumnezeu folosește ca să facă unul, ca după aceea să folosească pe mulți. Era un proroc, dar era chemat afară un popor întreg. Tot astfel, Dumnezeu folosește un singur om ca să ne arete calea și după aceea ne folosește pe toți ca noi să umblăm pe această cărare și să purtăm cuvântul lui Dumnezeu. Haidem ca să cuprindem despre ce am vorbit în această seară. Dumnezeu are o pretenție față de poporul său pe care l-a răscumpărat cu un preț mare, pe care l-a eliberat, l-a mântuit, pe care căruia i-a dăruit îndurarea lui. El pretinde ca noi să îi fim ascultători și să-l urmărim dacă noi dorim ca el să ne binecuvinteze. Și dacă noi nu umblăm pe cărările lui, atunci noi, precum am și citit-o, noi putem să fi văzut lucrurile supranaturale și să le fi auzit, dar atunci acest lucru se aseamănă cu o lumină puternică care ne orbește, fiindcă noi mergem împotriva acestei lumini și nu mergem cu lumina. Cine nu dorește ca să fie orbit de această lumină, acela trebuie ca să se deplaseze împreună cu lumina și în această lumină care îi este dat și iluminat prin acest cuvânt descoperit. Mulți pot ca să spună, era minunat, era o lumină puternică, dar ce folos? Cine vede lumina trebuie ca să facă precum a făcut Saul din Tars, trebuie ca să se întoarcă. Și cine ascultă vocea Domnului, acela se va întoarce. Pavel a trăit ambele lucruri. El a văzut lumina și el a auzit vocea. Mulți au auzit despre lumina, au auzit despre lumina supranaturală care era peste fratele Branham în 10 ianuarie 1950 în Houston, în Texas. Ei vorbesc astăzi despre această lumină. Dar nimeni nu nimeni nu-i folosește această lumină. Dar de ce a fost trimisă această lumină? De ce s-a plecat această lumină peste omenire? Ca poporul lui Dumnezeu să fie îndreptat spre ceea ce vrea Dumnezeu ca să spună bisericii lui. Noi suntem mulțumitori Domnului că noi am primit această prioritate. Eu v-am citit-o din numer 14. Acolo este scris bagiocora. Cât timp vreți ca să mă bagiocoriți și să nu mă credeți? Nimeni nu va spune eu îl blestem sau îl bagiocoresc pe Dumnezeu. Fiecare spune eu îl proslăvesc pe Dumnezeu. Tu ești bun, tu ești un om bun. Dacă ar fi atât de bun omul, atunci haidem ca noi să nu exagerăm și să spunem că noi putem face și să lăsăm și să nu facem după capul nostru. Atâta timp cât mergi pe cărările lui, dar dacă tu lucrezi împotriva lui și nu îl crezi pe el, și ceea ce spune el nu respect și nu o primești, atunci el poate ca să fie și altfel. Dragii mei, eu nu sunt un predicator care judecă sau care vă spune vreo morală oarecare. Mesajul lui Dumnezeu se îndreaptă spre sâmbrele vestirii, dar un lucru trebuie ca să-l mai subliniez încă o dată. Nimeni să nu fie de părerea că poate face după părerea lui. Ce s-a întâmplat cu Ioan Botezătorul când cuvântul Domnului i-a fost dat? El a început ca să predice totul ce este înalt trebuie ca să fie înjosit și tot ce este înjosit trebuie ca să fie înălțat. Tot ce este strâmb trebuie ca să fie îndreptat și să fie pregătită o cale pentru Domnul. Un mesaj dumnezeiesc pregătește calea pentru Domnul. O pregătește Domnul pentru tine, pentru mine și pentru Domnul, astfel încât Domnul, mirele și mireasa să se întâlnească pe cărarea dumnezeiască în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, în concordanță, mireasa să fie în concordanță cu mirele. Acest lucru este spus și în predica fratelui Branham. Unirea semnelor și unirea semnele cu timpul. În toate sferele se unește astăzi. Dar și mireasa dorește ca să se unească cu mirele. Fiecare cărare proprie trebuie ca să fie lăsată în urma noastră. Noi trebuie ca să intrăm prin această poartă strâmtă și să mergem pe această cărare îngustă. Fiecare drum trebuie ca să aibă o țintă și fiecare care merge la drum, care dorește ca să facă o călătorie oarecare, trebuie ca să cunoască scopul acestei călătorii. El trebuie ca să știe unde va vrea să meargă și să știe cum poți să ajungi acolo. Dacă noi ne aflăm pe acest drum de pelerinaj și știm unde dorim ca să ajungem, atunci haidem ca noi să luăm în mâinile noastre cuvântul lui Dumnezeu și să-l închidem și în inima noastră. Noi știm că trăim într-un timp foarte rău. Când eram în birou, acum vreau să ajung în Strasburg sau Berlin, atunci apeși câteva butoane la computer, odată ai tot programul. De la casa mea până la casa cealaltă și îți spune toți kilometrii pe care să-i parcurgi și care drum este mai bun. Noi trăim într-un timp în care în toate sferele sunt date niște informații cum n-a mai fost o altă dată aici pe acest pământ. Atunci noi să fim în sfera duhovnicească 400 de ani în urmă sau 500 de ani în urmă. Noi mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă El în această epocă ne-a dăruit cuvântul Său și ne l-a descoperit. Este ca un desen în fața noastră. Și atât de clar, astfel încât nici măcar un nebun nu poate ca să se rătăcească. Domnul să ne facă de cunoscut cărările Lui și noi cu toții să primim cuvintele Lui și să-i mulțumim, fiindcă El încă vorbește cu noi. Fiecare dintre noi știe că Domnul are niște intenții bune cu noi, căci încă există timpul de har. El ne vorbește ca unor fii și unor fiice pe care dorește ca să-i aibă împreună cu El în vecii vecilor. Domnul Dumnezeul nostru, Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, Creatorul cerului și al pământului, Dumnezeul cel atotputernic, care prin Iisus Hristos a devenit Tatăl nostru, El să ne binecuvinteze cu toate binecuvântările cerești. El a și făcut-o deja în Hristos, precum a scris Pavel către Efeseni, dar binecuvântarea deplină încă nu s-a arătat. În foarte scurt timp trebuie ca să se descopere. Din acest motiv este necesară credința și ascultarea. Noi trebuie ca să credem ce spune Dumnezeu și după aceea noi prin credință trebuie ca să-L urmăm pe Domnul, astfel încât El să-și dovedească cuvântul Lui crezut de noi, din adâncul inimilor noastre. Lui, Domnului credincios, îi aducem cinste și rugăciunea noastră, acum și în vecii vecilor. Haidem ca să ne sculăm, cântăm corusul așa cum sunt.